Bhaibheri rinochinja upenyu. Ndakazotanga kuirana nababa vangu. Yakataurwa naRené Leron. Gore rekuberekwa 1954. Nyika Philippines. Norondo yeupenyu. Ndakatiza baba vaindishungurudza. Mararamira andaiita. Vashanyi vakavanda vanoya kuzoona mapopoma anozivikanwa ari pedyo neguta repagsoljan kuphilippines. Baba vangu Nado Lelon vakakurira ikoko uye vaiva varombo. Uori waiitwa nehurumende nemapurisa uye kubasa kwavo waiva gumbura. Vabereki vangu vakashanda nesimba kuti vatirere tese tiri 8. Kakawanda kacho vaisawanika pamba nekuti vainorima kumakomo. Ine nemukoma wangu, Rodelio, taizvitsvagira zvekudya uye taiwanzogara tine nzara. Pataikura, hatina kumbowana mukana wekutambawo nevamwe vana. Kubvira pataiva nemakore 7, tese sevana taifanira kunoshanda kumunda, tichidzika makomo, takatakura masaga emacoconut airema. Kana saga richirema zvekusatakurika, taitofanira kuita rekudhonza. Tairwadziwa nekugara tichirowa nababa. Asi tainyanyorwadziwa pavairova amai. Taiedza kuvabata asi taitadza nekuti takanga tichiri vadiki. Ini naRodelio takaronga kuzouraya baba vedu kana takura. Ndaishuva kuvana baba vaitida. Ndakapedzisira ndaneta neunhu wababa. Ndichibva ndabva pamba ndine makore 14. Ndakamboita nguva ndichigara mumugwagwa uye ndakatanga kusvuta mbanje. Ndakazotanga kushanda semuchairi wechikepe ndichiendesa vashanyi kunoona mapopoma. Papera makore mashomanani, ndakatanga kudzidza apa University kuManila. Asi ndaisawana nguva yakawanda yekuverenga, nokuti pakupera kwevhiki ndaienda kuPagsojan kunoshanda. Ndairarama upenyu hwakaoma, husina chinangwa, uye mbanje dzakanga dzisisandibatsire kukanganwa nhamo dzangu. Ndakatanga kushandisa mamwe madrug akadai secocaine neheroin. Kushandisa kwandaiita madrug kwakaita kuti nditange kuita zvehunzenza. Kwese kwese kwainge kwakazara urombo, udzvanyiriri uye kutambura. Izvi zvaita kuti ndivenge hurumende nekuti ndaiona sekuti ndiyo yaizvikonzera. Ndakabvunza Mwari kuti sei upenyu huchidai. Handina kuwana mhinduro kuzvitendero zvakasiyana siyana zvandakamboenda. Ndakawedzera kushandisa madrug kuti ndisafunga nhamo dzangu. Muna 1972, vana vechikoro vemuPhilippines vakaratidzira vachitsutsumwa zvaiitwa nehurumende. Ndakabata nawo navo uye pakazopedzisira pava kuitika zvemhirizhonga. Vanhu vakawanda vakasungwa, uye papera mwedzi yakati kuti nyika yese yakanga yava kutongwa nemauto. Ndakapedzisira ndava kugara mumigwagwa zvekare, ndichitya kusungwa. Kuti ndiwane mari yekutenga madrug, ndakatanga kuba uye ndakapedzisira ndava kuita zvehunzenza nevanhu vaiva nemari uye vaibva kune dzimwe nyika. Ndaitoti chero ndikafa hazvina basa. Panguva iyi, amai vangu nemumwe munin'ina wangu vakatanga kudzidza Bhaibheri nezvapupu zvaJehovha. Baba vangu vakagumbuka chaizvo uye vakapisa mabhuku aishandiswa naamai nemunin'ina wangu kudzidza Bhaibheri. Asi vana amai havana kukanda mapfumo pasi uye vakazobhabhatidzwa sezvapupu. Mumwe musi pane chapupu chakataura nababa vangu nezveramangwana risina udzvanyiriri. Baba vangu vakazvifarira zvekuti vakatanga kuverenga Bhaibheri kuti vazvionere. Vakaona kuti Mwari anovimbisa kuti pachava nehurumende isina uori uye zvinofanira kuitwa nevarume kumhuri dzavo. Pasina nguva, ivo nevamwe vana vemumba medu vese vakava zvapupu. Sezvo ndaiva kure nekumba, handina kumboziva kuti ndizvo zvakaitika. Kuchinjwa kwakaitwa upenyu hwangu neBhaibheri. Muna 1978 ndakatamira kuAustralia. Asi kunyange ndaiva munyika yakabudirira kudaro, ndakanga ndisina rugare mupfungwa. Ndakaramba ndichiita zvemadrug nekunwa doro. Gore iroro ndakashanyirwa nezvapupu zvaJehovha. Ndakafarira zvavakandiratidza muBhaibheri kuti panyika pachava nerugare, asi ndaizeza kudzidza navo. Pasina nguva ndaonana nezvapupu, ndakazombodzokera kuPhilippines kwemavhiki mashomanani. Vanengina vangu vakandudza kuti baba vakanga vachinja chaizvo, vava munhu ari nani. Asi ndakanga ndichakavagumbukira zvekuti ndaisatomboda kana kuvaona. Kahanzvadzi kangu kakashandisa Bhaibheri kunditsanangurira kuti sei vanhu vachitambura, vachidzvinyirirana. Ndakashamiswa kuti kamwana kadiki kudaro kaiva nemhinduro dzemibvunzo yaindinetsa. Ndisati ndaenda, baba vangu vakandipa bhuku rinonzi "Iwe unogona kurarama nokusingaperi muparadhiso pasipano." Vakati, "Chidzikama, bhuku iri rine mhinduro dzemibvunzo yaunayo." Vakandikurudzira kuti ndinotsvaga zvapupu zvaJehovha kana ndadzokera kuAustralia. Ndakaita zvandakaudzwa nababa. Ndikanotsvaga paiva neimba yeumambo pedyo nekwandaigara kuBrisbane. Ndakabvuma kudzidziswa Bhaibheri. Profita wakadai seuri pana Danieri chitsauko 7 uye Isaya chitsauko 9 wakandiratidza kuti hurumende yaMwari isina kana uori ndiyo ichatitonga mune ramangwana. Ndakadzidza kuti tichagara muparadhiso pasipano. Ndaida kufarirwa naMwari uye ndakaona kuti ndaifanira kurega kuita zvehasha, madragi, doro uye unzenza. Ndakasiyana nemusikana wandaigara naye, ndichibva ndarega kushandisa zvinhu zvinodhaka. Ndakawedzera kuvimba naJehovha uye ndakanyengetera kuti andibatsire kuramba ndichichinja unhu hwangu. Zvishoma nezvishoma, ndakatanga kuona kuti zvandaidzidza zvinokwanisa kuchinja munhu. Bhaibheri rinoratidza kuti kana tikashanda nesimba, tinogona kupfeka unhu hutsva. Vakorosi 3:9-10. Pandakaedza kuita izvi, ndakaona kuti zvandakanga ndanzwa nezvababa vangu kuti vakanga vachinja chaigona kuva chokwadi. Ndakanga ndava kuda kuwira navo, kwete kuramba ndakavagumbukira. Ndakazovaregerera kushungurudza kwavakatiita tichiri vadiki. Kubatsirwa kwandakaitwa. Pandaikura ndaiwanzotevedzera zvinhu zvakaipa zvaiitwa nevamwe. Zvinotaurwa neBhaibheri kuti ushamwari hwakaipa hunotsausa ndizvo zvakanyatsoitika kwandiri. 1 Korinthians 15:33. Asi iye zvino ndava neshamwari dzandinovimba nadzo pakati pezvapupu zvaJehovha uye dzakandibatsira kuti ndive munhu kwai. Ndakawanawo mudzimai akanaka anonzi Loretta. Tese tinodzidzisa vanhu kushandisa zvinotaurwa neBhaibheri. Andina kumbobvira ndafunga kuti baba vangu vangachinja, asi Bhaibheri rakavabatsira kuva murume ane rudo uye muKristu anozvininipisa. Anoda rugare. Pandakazoonana nababa vangu, ndabhabhatidzwa sechapupu chaJehovha muna 1987. Vakandimbundira kekutanga muupenyu hwangu. Baba naamai vakaita makore anofura 35 vachiudza vamwe tariro yeBhaibheri. Baba vakanga vava munhu anoshanda nesimba, anoitira vamwe hanya, uye vakanga vava kuzivikanwa nekubatsira vamwe. Mumakore iwayo ndakadzidza kuvaremekedza uye kuvada. Ndaidada kuva mwanakomana wavo. Vakazoshaya muna 2016. Asi ndinofara pandinofunga kuti tese takashandisa zvinodzidziswa neBhaibheri ndokuchinja unhu hwedu. Handisisina kana chigumbu nawo. Ndinofara chaizvo kuti ndakaziva baba vangu vekudenga vanondida Jehovha Mwari, avo vanovimbisa kuti vachabvisa zvese zviri kushungurudza vanhu.